Бишкекте саат 7 Оода Азаттык радиосу. Бишкекте лицейлердин биринин окуучулары мушташып, бир өспүрүм бычакталды. Өспүрүмдөр арасында мындай чоң муштумдук эмне үчүн тыйылбай жатат? Ош шаарында жөө кишилер үчүн жолдорду тосуп, ашкана же дүкөн куруп алуу кадимки көрүнүшкө айланды, а мэрия аларды эмне үчүн ооздуктабай жатат? Ошондой эле бул саатта кыргызстандык Азамат Жаналиев жана Саизбек Салиев аттуу учкучтарыбыздын дүйнө кыдырган тарых тарджымалы тууралуу айтып беребиз. Мындан тышкары 10 жашынан тарта ыр жаза баштаган, жакында эле адабият жаатында Нобель сыйлыгын алган Боб Дилан тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүнө токтолобуз. Алдыда биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн ишемби, 22 октябрь, Азаттыктын бир сааттык берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Кыргызстан башкы прокуратурасынын кызматкери Эркин Курманалиевдин өмүрүнө кол салууну уюштурган адам анын тууганы болуп чыкты. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүү катары төлөгөн Айтмырзаев деген Бишкектин тургуну кармалган.
Өлкөдө аныкталгандай, Курманалиев менен Айтмырзаевдин ата энесинин ортосунда кандайдыр бир финансылык мамилелер болгон экен да. Тактап айтканда, Айтмырзаев 3500 АКШ доллар карыз болгон экен. Айтмырзаев үй бүлөсүнүн үйдөн чыгып калышы коркунучунан, ошондой эле Курманалиевдин улам-улам талап кылуусунун коркунучунан ошо 2016-жылдын 28-июлунан 29-июлуна караган түнү алдын ала даярдап койгон жардыруу затын Курманалиевдин машинесине орноткон,
деди басма сөз кызматынын өкүлү Назик Байгазинова. Ошондой эле башкы прокуратура Курманалиевге кол салуу үчүн эч кандай кызматтык ишмердигине байланыштуу болбогонун билдирди. Башкы прокуратуранын кызматкери 29-июлда автоунаасындагы жарылуудан катуу жабыркап, ага бир нече операция жасалган. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Сириянын Алеппо шаарындагы кырдаалга арналган атайын жыйын өткөрүүдө Британиянын демилгеси менен чогулган сессия катышуучулары калаанын козголоңчуларынын карамагындагы бөлүгүндө болуп жаткан зордук зомбулук боюнча резолюция кабыл алууга аракеттенишмекчи. Алеппонун 250 000 тургуну Орусия колдогон өкмөттүк армиянын камоолунда калган. 47 мамлекетти камтыган кеңешке кайрылып, Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемесинин башчысы Зейд Раат Ал Хусейн тарыхый таптагы кылмыштарга каршы чара көрүүгө чакырды. Куралдуу оппозициялык топтор Алеппонун батышындагы конуштарга ракета атууларды улантууда. Бирок өкмөттүк күчтөр менен өнөктөштөрү калаанын чыгышына урган туш келди аба соккулар бейкүнө адамдар арасындагы жоготууларга алып келүүдө. Бул согуш кылмыштарына тете жана чабуулдар атайлап жакын жашоочуларга каршы жүргүзүлүп келсе, адамзатка каршы кылмыш деп сыпаттаса болот. Деди Ал Хусейн. Британиянын Африка жана жакынкы чыгыш боюнча министри Тобиас Элвуд Москва кырдаалды чечүүнүн ордуна аны курчутууда деп сындады. Орусиянын элчиси Алексей Бородавкин болсо, Алеппода ок атышууну бир тараптуу токтотуу жакын адамдарга жана куралдан баш тарткан согушкерлерге калаадан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берди деди. Элчи Британияны жана өнөктөштөрүн террорчуларды соккулардан сактап калууга аракеттенишүүдө, муну менен аларга топтошуп варварчылыгын улантууга шарт түзүшүүдө деп айыптады. Кыргызстанда аскер бөлүктүн көп сандагы курал жарак сатууга байланыштуу аскер кызматкерлери менен бирге Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров билдирди.
Чек ара кызматынын кызматкери жоопко тартылып азыркы учурда тергөө абагында отурат. Ал эми болсо Ички иштер министрлигинин кызматкери боюнча деле бөлүмдүн жетекчиси жоопко тартылып, ал деле ошол кылмыш менен тергөөдө, тергөө учурунда азыркы учурда тергөө абагында.
Буга чейин коргоо иштери боюнча комитет төрагасынын айдоочусу менен чек ара кызматынын прапорщиги курал жарак сатууга айыпталып кармалган эле. Айдоочу 3 Калашников автоматын сатууга айыпталган, эми чек ара кызматынын кампасынан 26 автомат, 14 тапанча жана 13 000 ашуун ок уурдалганы белгилүү болгон. Бул окуядан кийин президент Алмазбек Атамбаев башкы штабтын башчысы жана башкы прокурорго аскердеги коррупцияга каршы чара көрүү тапшырмасын берген. Башкы штаб бул боюнча иликтөө жүрүп жатканы маалымдап, мамлекеттик чек ара кызматынын төрага орун басары баш болгон 14 офицер кызматынан алынганын билдирген. Ал эми коргоо кеңеши Кыргызстанда курал жарактарды мыйзамсыз сатууга жазаны катаалдаштырууну сунуш кылууда. Тажик армиясы Ооганстан менен чек арага жакын жерде Кытай менен биргелешкен антитеррордук машыгуу жүргүзүүдө. Тажик коргоо министрлиги маалымдагандай, 20-октябрдан 24-үнө чейин өтчү машыгууга 10 000 аскер, оор техника, тигучактар катышууда. Өткөн айда тажик бийликтери Кытай Ооганстан менен 1300 км чек ара тилкесин бекемдөө үчүн инфраструктура кураарын билдирген. Ал аймак аркылуу наркат кечилерин жолу өтөт. Душанбе жана Кытай жыл башында Пакистан жана Ооганстан менен антитеррордук альянска кирген. Пакистандын жогорку соту шизофрения, психикалык оорулар деген укуктук аныктамага кирбейт деген чечим чыгарып, акыл эси жабыркаган адамдын өлүм жазасына тартылышына жол ачты. 2012-жылы доктурлар Имдат Али деген киши шизофренияга кабылган деген бүтүм чыгарышкан. Ал 2011-жылы имамды өлтүргөндүгү үчүн өлүм жазасына өкүм кылынган. Адвокаттар 50 жаштагы Али кылмыш жасаганын жана жазага тартылганын түшүнбөсүн айтышкан, бирок 21-октябрда чыгарган чечимде жогорку сот шизофрения дарылануучу оору деген тыянакка келгенин билдирди. Пакистан 2014-жылы өлүм жазасын кайра киргизгенден бери 400 көп кишинин өкүмү ишке ашырылган. Өлкөнүн адам укуктары боюнча комиссиясы бардыгы болуп 8 000 киши өлүм жазасына тартылганын маалымдады. Алинин өкүмү болсо эмки жумада аткарылышы мүмкүн. Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламентине оюнчуктардын коопсуздугу боюнча норма киргизүүнү сунуш кылды. Ага ылайык биримдикке мүчө мамлекеттердин аймагына киргизилген оюнчуктардын баардыгы психологиялык педагогикалык экспертизадан өткөрүлгөндөн кийин гана сатыкка чыгарылат. Эгер оюнчуктар агрессивдүү аракеттерге көкүтсө, зомбулук жана адеп ахлаксыздыкка байланыштуу болсо, аларды сатууга тыюу салынат.
Чоң рахмат Айнура Жекши кызы айткан жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан кирип кенен чоно окуп болот. Ал жаңылыктар мүнөт сайын жаңылануда. Буга удаа эле аба ырайында айта кетейин. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр жаайт деп эскертишет синоптиктер. Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Тоолуу аймактардын жолдору тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Нарын жана Таласта 0-5 градуска чейин жылыйт. Ошуна Жалабат Баткенде 2-7, Ысык Көлдө 1-6 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жамгыр карга айланат, абанын табы 2-4 градус. Кадырман угарман, Азаттык радиосунан уктуруубузду эми баяндар бөлүгү менен уласак. Бишкектеги лицейлердин биринин окуучулары мушташып, бир өспүрүм бычакталды. Бирок мушташ 100-үнчү кесиптик лицейде болгон деген билдирүүлөрдү анын жетекчилиги төгүндөөдө. Мындай чоң муштумдук өспүрүмдөрдүн билим алуусуна кедергисин тийгизип, айрымдары окуудан да баш тартып жатканын айтышат. Маселени кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова иликтеди.
Кыргызтелеком ачык акционердик коому интернет тарифин жылдагыдан 2 эсе кымбат Казакстандан сатып алууга келишим түзгөнү парламент депутаттары арасында ачуу пикирлер жаратты. Депутат Рыскелди Момбеков жаңы тариф боюнча келишимге ушул жылдын август айында Кыргызтелекомдун жетекчиси Эмил Эшаналиев кол койгонун айтып, мамлекет $500 000 чың ашага учураганын айтат.
Үч айга чейин эч ким билбей атпайбы өкмөттөн да. Анан кийин кечээ биз парламенттик комиссия түзүлдү бул боюнча. Ошол парламенттик комиссия 12 кишиден түзүлгөн комиссия кирип, бул жерде жанагы Кыргызтелеком эмне үчүн мындай алешемдик кылган, ким мажбурлаган, кандай жагдайда келишим түзгөн, ким буга уруксат берген, ушулардын баарын иликтейин деп парламенттик комиссия ушунун үстүндө иш алып барабыз.
Ал арада Кыргызтелеком казак тарап менен жаңы келишимди түзбөсө өлкөдө жапырт интернет үзүлмөктүгүн ишендирип жатат. Кыргызтелекомдун жетекчиси Эмил Эшеналиевдин түшүндүрмөсүнө караганда, Казакстандын байланыш агенттиги менен жогорку баада интернет тарифке кол коюлган менен өлкөдө интернет баасы кымбаттаган жок.
Ошол мезгилде именно бизге атака болгонда Квант Телеком деген компания бизге условия койду. $30 келишимге кол коесуңар же интернетти биринен баштап түнкү саат 12:00 өчүрөбүз. Анда ошондо биз 2-3 кат жибергенбиз. Бул туура эмес. Келишим боюнча антип өчүрүүгө укугуңар жок десек, ар кандай себептер менен биз келишимди бузабыз анда и интернетти токтотобуз деп условия коюлду.
Монополияга каршы агенттиктин башчысы Болсунбек Казаков Азаттыкка билдиргендей, ушул айда атайын делегация Алматыга барып, интернеттин эски тарифин күчүндө калтыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жүргүзүп келишти. Бирок Кыргызтелеком август айында эле 2 эсе кымбат 1 жылдык келишимге кол коюп салгандыктан казак тарапка документтеги бааны төмөндөтүү боюнча сунуш берилди. Казаков келишимдин мыйзамдуулугун териштирүү иштери дагы деле аяктай электигин кошумчалады.
Бул анализ, расследование болот. Мен башында да айткам, биздин компаниялар кандай иштерди алып барды, бул боюнча эмне иш жүргүздү, Ал боюнча биз азыр материалдарды чогултуп атабыз. Бирок бир айдын ичинде кайра карап чыгыш керекпиз. Ошо дүйшөмбү күнү жаңы бааны күтүп атабыз казак тараптан. Ошол баа келсе, ошого байланыштуу маалымат беребиз.
Бирок Казакстан бир жылга Кыргызтелеком менен түзүлүп калган келишимдеги тариф баасын төмөндөтүүгө бараарынан күмөн санагандар бар. Кыргызтелекомдун мурдагы вице-президенти Акыл Түгөлбаев Азаттыкка айткандай, бул маселе келишим түзүлгөнгө чейин өкмөттүк деңгээлде каралышы керек болчу. Ал азыркы жетекчиликтин интернет үзүлүп калмак деп айтып аткандарын суу кечпеген шылтоо экенин кошумчалады.
Маалымдоо келген болсо, көтөрүп атабыз деп кыргыз тарап деген бар, сөзсүз түрдө мындай сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек болчу да. Ооба, келишим түзүлүп калган менен алар арзандатып бере албайт да. Себеби эки тараптын колу дагы бар, эки тараптын мөөрү дагы бар. Мажбурлады дегенде ал мен ойлойм, ал деген таптакыр туура эмес сөз. Кол койгондон кийин ал деген мажбурлады деген аны эч ким кабыл албайт да.
Кыргызстан бир жыл мурун коңшулардан 1 мегабит интернетти 10-15 доллардан сатып алып келген. Эки ай мурун Казакстандын байланыш агенттиги дүйнөлүк желиге бааны 3-4 эсе жогорулатаарын Кыргызстанга расмий билдирген. Ушундан соң кыргыз өкмөтүнөн жана байланыш операторлордон атайын топ Алматыга барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп, эски бааны калыбында калтырышкан. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угуп өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Эми аймактык баянга кезекти берсек, Ош шаарында жөө кишилер үчүн жолдорду тосуп, ашкана же дүкөн куруп алуу кадимки көрүнүшкө айланды дейт аймактагы кабарчыбыз. Өзүн билемдик менен жол ээлегендерди тыйганга шаар белгинин чамасы жетпей жатабы же аракет кылбай жатабы? Эмне үчүн андай аракеттерди тыюудан бир нече жылдан бери майнап чыкпайт? Ыдырыс Исаков териштирет.
Ош шаардык бийлигинде калаадагы жөө басуучу жолдорду өз башынча ээлеп алгандардан коргоп калуу аракети байкалбайт. Маселен, шаардын борбордук бөлүгүндөгү көчөлөрдүн да жөө басуучу жолдору жеке адамдар тарабынан ээленип кетүүдө. Шаар аткаминдерлери өз башынча жол тоскондорго чара көрүлөт деген менен андай убадалар азырынча кагаз бетинде калып келатат. Шаар тургуну Эмил Калыков азыр үйүнөн жумушка баратып, көбүнчө машине жүрүүчү көчө менен басууга аргасыз экенин айтат.
Эми тротуар жок деп бизде. Анан кийин айласыздан жолго чыгып баратабыз.
Тротуарга кеп.
Тротуар барды, мунун тосуп алышты да. Аны эч ким карабайт. Өңгүл-дөңгүл кылып, бирөөсү яма кылып алган, гараж кылып.
Ошто буга окшоп тосулуп калган жерлерди айланып, автоунаалар жүрүүчү көчөлөргө чыгып, өмүрүн тоокелге салып жүргөн жарандар четтен чыгат. Шаардагы жөө адамдар басуучу жолдун ордуна ашкана ачып алган ишкер айым ага шаар бийликтери уруксат бергенин айтат.
Эжеке, чындап эле жанагындай бир кырсык болуп кетсе, өзүңүз уялбайсызбы мындай? Менин аймам болуп кетти дегендей, же болбосо ушул чоңдордун сизге уруксат берген чоңдордун айман болуп кетти деп эсептейсиз.
Эмне, Кудай сактасын, жолунда нерсе болду эле, ондой болушун каалабайбыз. Жок да, эмне ойлонобуз, этап родительдерге айтабыз келгенде. Этап боло, балаңар кармагыла, кармагыла, мына жерден машина көп өтөт деп. Эми тротуар эч жерде жок да, мына полный мына көчөдө жок өзү. Ал эмес түнү лампочка жок, кап караңгы. Пробка болгондо машинаны барып ишенге салат.
Дагы бир ишкер жөө басуучу жолго ашкана ачканын мыйзамдуу деп эсептейт. Ал дагы ашканасын шаар бийлигинин уруксаты менен курганын билдирди.
Эмне кылыш керек эми? Бул жерде уруксат алган үйдегис. Эгеси уруксат алганбыз, иштеп атабыз го.
Уруксатыңыздар барбы? Уруксат кагазыңыздарды көрсөтө аласыздарбы?
Бизде жок.
Үйдүн эгеси ким анда? Чакырып сүйлөшпөйлүбү анда?
Жок, келбейт, Бишкекте.
Укук коргоочу Гүлгакым Мамасалиева болсо, мыйзамсыз курулуштардын баарын шаар аткаминдерлери коргоп, парасын алып келе атышат деп эсептейт.
Экотехинспекциянын ишкерлери келишет дагы айтат, мыйзам боюнча палан штраф сага болот дейт дагы. Анан кийин эми штраф кылбай эле койчу деп колуна кичине тыйын тутур берип койсо, ошону менен калып кете берет. Анан кийин то есть экотехинспекцияга мыйзам бузганы выгодно атпайбы? Алты ай сайын келип алардан акча алып туруп атпайбы? А болбосо кантип түшүндүрсө болот? Башка нерсе менен түшүндүрсө болбойт.
Маселен, Ош шаардык курулуш башкармалыгы мыйзамсыз курулуштардын баарын экотехинспекция көзөмөлдөш керек деп билдирди. Ал эми Ош шаардык экотехинспекциясынын бөлүм башчысы Курманбек Осмонкулов баарына архитектура күнөөлүү дейт.
Эми булар азыр бүтөлүк да. Бардык мындан алты эсе сен сурайсыңбы? Эмне үчүн алып отурасың? Кана канча метр жол, канча десе мен кантип ошону архитектор кылыш керек да, архитектор кышанга ошону айтыш керек. Сызып туруп анан бизге задание берсе, биз ошону тыңдайбыз да.
Чагаратка миндилери жоо адамдар басуучу жолдор өз башынча ээленип, көзөмөлсүз калганына бири-бирин күнөөлөп гана отурушат. Буга чейин Ош шаардык мэриясы тротуарларды ачуу боюнча чоң кампания баштадык деп маалыматтар ачкан. Бирок ал демилге айтылган бойдон дымы чыкпай жим болду. Жоо басуучу жолду тоскон дагы бир ишкер, эгер шаар бийлиги бир ооз кайрылса, ал жолду ачып кое турганын айтат.
Узу мэрди тарап бар экен, чыма тарапчы. Мына граждан отуруп койду көзү. Бирок квартал комитеттен эч ким чыккан жок, мисалы үчүн.
Анан мэрия айтып атты эле да, биз ошол өз алдынча ошол жоо басуучу жолдорду тосуп алгандарга ачыклаа деп жана эскертүү каттарын берип атабыз деди эле. Берди силерге? Бул 4 жылдан бери айтылып келе аткан
сөз. Бизге берди. Бизге берсе биз мэрден ачпайбызбы? Биз кылбайбызбы? Закон послушный болсо.
Буга чейин Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун тушунда жөө басуучу жолдор четинен ачыла баштаган. Ал мэр кызматтан кеткенден кийин жөө жүргүнчүлөр басуучу жолдорду ачуу аракети токтоп калган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Эми уктуруубуздун бул бөлүгүн саякат темасына арнасак. Кыргызстандык азамат Жаналиев Орусия президенти Владимир Путиндин бала чактагы портретин жасап Москвага алып барган. Ал учурда президенттин администрациясына кат жазып, Путин менен жеке жолугушуудан үмүт кылып турган чагы. Дүйнө жүзүн жөө кыдырып, өлкө лидерлеринин сүрөттөрүн жасоону эңсеген азамат Жаналиев менен Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы жолугуп маектешти.
Азамат, ушул сиз Орусиянын президенти Владимир Путинге атайын белек кылып, өзүнүн бала чагындагы сүрөтүн чоң көлөмдө жасап келиптирсиз да. Анан ушул ой качан пайда болду? Ушул сүрөттү кантип жасадыңыз? Анан канча убакыт кетти ага?
Владимир Владимирович түрөлгөн, чоң болуп өскөн, өзүнүн кичине кичине экенине барып, ошол жерден биринчиден Петр Первыйды жазадым. Санкт-Петербург шаарын негиздеген чоң бир улуу инсандардын бири. Андан кийин деле ошо Владимир Владимирович Путинди жазадым. А мененки өзү техника жип менен, мык менен жазылат. Мындай техника менен азыр чоң портреттерди жасаган дүйнө жүзү боюнча өтө эле аз, даже мен билгенден бирөө эле бар. Анан мененки уже 4-чү коллекциядагы улуу кыргыз изи долбоорундун коллекциядагы 4-чү сүрөтүм, кудайым буюрса. Ошондо 6 күндүн ичинде жасап бүттүм Путиндин сүрөтүн. 7 октябрда 2016 жылы Путин дагы 64 жашка чыкты. Ошо байланыштырып койдум.
Өзүңүздүн кандай максатыңыз бар? Өзүнө жеке жолугуп Владимир Путинге өзүңүз колуна берейин деген ниетиңиз барбы? Же китепканасына тапшырганга эле ыраазы болосузбу?
Меники башкы максат ошо улуу кыргыз изи деген долбоорум бар. Ошо 7 жылдын ичинде 120 мамлекеттен кыдырып чыгып, бардык президенттерди, улуу инсандарды сүрөткө тартып келсем дегем. Эң биринчи эле ошо Путиндин сүрөтү болуп аткандан кийин чоң президенттердин мен өзүнө жолугуп, кыргызча айтканда өзүнүн батасын алып деп коет, өзү жолдомосун алып, анан ошо алсамбы деген оюм бар буюрса. Мен азыр жакынкы арада Астанага барып, биздин боордош казак мамлекетине барып, Астана шаарында Нурсултан Назарбаевди да тартсамбы деген оюм бар.
Москвадагы кыргыздар, Орусиядагы кыргызстандыктар бул жерде иштеп жүргөн, ушундай ишиңизди, ушундай белегиңизди кандай кабыл алып жатышат?
Путиндин сүрөтүн кыргыз элим колдоосу менен жаралган сүрөт болуп калды. Ошондо Путиндин сүрөтүн ошо мен өзүм атыма эмес, жалпы Россия Федерациясында жашап, иштеп, эмгектенип жаткан кыргыз элинин атынан достукту чыңдоо максатында ошо белек тартуу алалы деген оюм бар.
Негизи бул оюм кайдан пайда болду?
Былтыр Кыргызстанды 62 күндө велосипед менен шайтан арабы менен кыдырып чыктым. Андан кийин ошо улуу кыргыз изиден долбоор жаратып, ошо дүйнөнү кыдырып чыгам деген оюм бар болчу. Андан жөн эле мааниси, максаты жок кыдыргандан көрө ошо артымдан бир тарыхый из калтырышым керек болду. Кыргызстанды, кыргыз элин ошо дүйнөгө таанытуу боюнча.
Учурда мына ушул азаматка окшоп дагы бир мекендешибиз дүйнө кыдырууда, бирок ал самолет менен. Союзбек Салиев Кыргызстандын желегин алып, Money Ovation 2 үлгүсүндөгү бир моторлуу жеңил учак менен жер жүзүн айланууда. Ал ушул күндөрү Микронезия аралдарына жетти. Саякатты литвалык өнөктөшү менен 25 августта баштаган. Алар 26 мамлекеттин үстүнөн учуп 48 000 чакырымга барабар аралыкты басууну пландашкан. Маекти чогуу тыңдайлы. Сайзбек мырза, асман ачык болуп, сапарыңыз жакшы уланып атабы? Кай жерлерге бардыңыз азыр?
Кудай буюрса жакшы уланып атат. Бүгүнкү күндө биз Тынч океандын батыш тарабында жайгашкан Микронезия Федеративдүү штат деген мамлекет бар. Бул миңден ашык аралдардан турган мамлекет, кичинекей. Ошонун Помпей деген аралына келип кондук. жолубуз ачык болуп, учагыбыз оң буюрса, баары жакшы. Аман эсен ушуга чейин келип алдык.
Учагыңыздын мотор кубаты жакшыбы? Ачык деңиздин үстүнөн учуп баратканда катуу шамал болот эмеспи? Андай учурларда чочулаткан бир жагдайлар болбодубу?
Эми чочулоо жокпу дегенде чочулоо болот албетте. Себеби биз мындай алыс сапарга аттанганга жараша албетте мындай күтүлбөгөн ар кандай жагдайлар болот. Күтпөгөн жерлерден дагы мындай тынч жеген жерлерден ар кандай ситуациялар болуп калышы мүмкүн. Бирок буга чейин эми жакшы, Кудай шүгүр, аман эсен өтүп кетип атабыз баарынан. Бүт кыйынчылыктарды жеңип, аман эсен Кыргызстанга жакындап атабыз.
Дүйнөдө тынчы жок, биз сырын билбеген жерлер көп эмеспи? Мына атын биз анчейин укпаган же деги эле укпаган аралдарга барып атасыз, чочулабайсызбы? Ал жерлер тууралуу мурдатан күн мурунтан маалымат алып аласызбы? Кимден, кайдан аласыз?
Эми жол алыс болгондуктан өзүңөр элестетип көргүлө, Тынч океанды Чилиден баштап бул Филиппинге чейин Тынч океан болуп эсептелет. Ошонусунда эми ар кандай жагдайлар болот. Бирок ошол жагдайларды жеңип, туура чечим кабыл алып, туура багыт кабыл алып, ошол жагдайлардан чыгып кетиш бул эми адамдын биринчи учкучтун өзүнүн даярдыгы. Кудай буюрса жакшы, аман эсен. Ар кандай жагдайлар болду, бирок азыр биз аны жеңип аман эсен келе атабыз. Өтө мындай опурталдуу жака салган жокпуз. Биз карап эсептеп жүрүп атабыз. Анткени бизге премьер министр өзү колу менен желекти, кыргыз желегин бергенден кийин биздин мойнубузда аябай чоң жоопкерчилик. Ошондуктан биз абдан этият, абдан кылдат кылып аракет кылып атабыз. Аман эсен кыргыз желегин ушу жерге түшүрбөй, силерди уят кылбай аман эсен Кыргызстанга алып келели деп.
Ар бир аба майданды колдонууга каражат талап кылынат дегендей жана башка маселелер бар эмеспи? Ал жагы кандай болуп атат?
Негизги эрежелер эки аба менен бекитилген эрежелер албетте. Биздин учак абдан жеңил болгондуктан биз эми аба мейкин колдонгон үчүн төлөбөйбүз. Мисалы үчүн ушул Помпей аралына келгенде биз парковкасына $24, жанагы кону учуп светти колдонгону үчүн $68, анан дагы бир башка бир эме такс деп коет жанагы налогтор, ошонун баары бирге бир $180 болду да. Албетте кымбат болгон жерлер да бар, арзан болгон жер, но негизинен средний ушу орточо эсепте где то ушундай болот.
Эми мындай сапарлар күтүлбөгөн кызыктуу окуяларсыз болбойт эмеспи? Баштан өтүп атса керек андайлар.
Бирөөнү гана айтып берейин. Мисалы үчүн биз ушул Помпей аралга келгенде мырза Алекс Третнов деп, фамилиясы мага кызыкча көрүндү. Анан барып акырын сүйлөшсөм, мунун чоң атасы Владивостоктон биринчи дүйнөлүк согушта баягы революция болгондо качып келген экен. Карабайсыздарбы, бүт Тынч океанды кесип өтүп качып ушул алыскы аралга келип жайлашып, ушул жерден үйлөнүп жайланып, бул кишинин чоң атасы ошо орус экен. Айтып атпайбы, ушу чоң атам жактан келгенсиңер го деп күлүп бизди аябай жакшы кабыл алып, абдан колдоп жатат. Өзү учкуч экен, башка самолетте учат. Ошо абдан бизге жардам берип атат. Ошо алыс жактан да туугандарды издеп таап атабыз. Эми кыргыз айтып койбойбу, каяка барса эле тууган сурап тууган таап алат деген. Биз да ушу алыскы Микронезия аралында, Помпей аралында бир тууган таап алып ага жармашып ушул маселелерибизди чечип атабыз.
Мына сиз эми Бишкек шаар кеңешиндеги депутаттык ордуңузду таштап, кайсы бир деңгээлде саясий карьераңызды токтотуп, эми мындайча айтканда ыкы чыкы жашоого кол шилтеп туруп дүйнө кезип кеттиңиз да. Жер, эл көрүүдөн тышкары көкүрөктөгү көксөөнү баскыдай бир нерсе издеп жүрөсүзбү? Деги эле ушундай сапарга чыгууңузга эмне түрткү болду? Мисалы жер көрүш үчүн эле ушунча тобокелдикке барышпаса керек?
Опурталчылыгы жок деле жер көрсө болот. Ошондуктан бул бир кичинекей учак менен океандын үстүнө чыгыш бул абдан опурталдуу нерсе. Бирок өз жанын тобокелчиликке салып адам ушундай жакка аттаныш үчүн бир чоң идея болуш керек да. Бул түпкү тамыры, маңызы болуш керек да адамдын ушундай кадамга барганы. А маңызы бул бир гана ушу кыргыз желегин жер жүзүнө кыдыртып, сүйүнтүп, биз эгеменбиз, ушул өлкөлөрдүн тең арасындабыз, силер менен тең катарбыз, өзгөчө өлкөбүз деп, өзүнчө эгемен өлкөбүз деп жарыялап, дагы болсо ушул биздин эгемендүүлүктү, биздин тууну жогорулатып, биздин эгемендүүлүктү бекемдеген бир кадам болуш керек. Ошол кадам үчүн бардык да ушундай жерге, ушундай нерсеге. Эми Кыргызстанга буюрса 3-2 бөлүгүн басып өттүк, бир бөлүгү калды. Бирок алдыбызда 2 тайфун бар. Ошону байкап турабыз интернет аркылуу. Ошол 2 тайфундун өтүп кеткен ошо экөөнүн арасынан бир өтүп кетиш керек болуп атат бизге. Эсеп кысабызды чыгарып, аба ырайын текшерип атабыз. Ошо аман эсен өтүп, аман эсен Кыргызстанга жетебиз деген оюбуз бар эми. Аз калды бул Кудай буйруса.
Бир моторлуу учак менен дүйнө кыдырып жүргөн мекендешибиз Сайызбек Салиев менен маекти уктук. Саякатчыларыбыздын сапары ийгиликтүү болсун. Он жашынан тарта ыр жаза баштаган Боб Дилан Нобель сыйлыгынын адабият боюнча лауреаты деп табылды. Америкалык атактуу ырчы абройлуу сыйлыкты алгандан кийин ар кылуу пикирлер айтылууда. Баса өз өмүр баяны тууралуу ырчы чоң энесинин фамилиясы кыргыз экенин, анын үй бүлөсү Карс чөлкөмүндөгү Кагызман районунан болгонун жазат. Профессор Осмон Акын Ибраимовдун баянына кулак салсак. She's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгы америкалык атактуу ырчы жана композитор акын Боб Диланга ыйгарылды. Бирок ыйгарылар замат эл арасында ар кандай талаш тартыштар да чыгып кетти. Анткени жогоруда айтылгандай, Боб Дилан профессионал жазуучу эмес, ырчы, композитор, акын. Деле кийинки жылдарда дүйнөдөгү эң баалуу жана абройлуу бул сыйлыкты чыныгы татыктуу кишилер албай, аны чече турган Швед академиясы негизинен саясий кызыкчылыктарды көздөп келет деген сын да көп айтылып келет эмес. Ошого карабастан быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгы профессионал жазуучуга жакынга эмес, ырчыга, болгондо да рок ырчысына берилди. Талаш ошондон улам чыкты. Талашка атактуу жазуучу Салман Руждиден баштап Катардагы адабият көрүнүмдөрүнө чейин аралашты. Ошондо гана Боб Дилан жөн эле рок ырчысы эмес, ырларына өзү сөз жазган мыкты акын экенин, ыр эле эмес роман да жазганын, эң кеминде 50 жылдан бери америкалык каралардын ар түрдүү улуттук азчылыктардын укугу үчүн күрөшүп келатканын, улут аралык ынтымактык жарандардын кеңчилиги сыяктуу замандын талуу маселелерин ырга салып келаткан ырчы экендиги ачыкка чыкты. Боб Диланга дээрлик жарым кылымдан берки Американын эң эле атактуу ырчысына Нобель сыйлыгы ыйгарылганына аз эле күн болсо да кызуу талаш тартыш азыркы күндө да уланды. Бирок бул талаш тартыш Боб Диландын Америка маданиятына алган эмес дүйнө маданиятына, атап айтканда музыка маданиятына сиңирген эмгеги аябагандай зор экени дагы бир жолу тастыктады окшойт. Маселен, улуу ырчы жана өтө кызыктуу акын Боб Дилан 20-жылдыктагы эң эле атактуу музыкалык топ Битлздин руханий атасы экени жалганбы? Чынында эле Джон Леннон менен Пол Маккартни бир кездеги музыкалык кумири дал ушул Боб Дилан болгонун ким тана алат? Дагы бир кызык нерсе, Боб Дилан түбү одессалык еврей экен. Башкача айтканда, улуту жүйүт болсо да, ата энеси совет өкмөтү орногонго чейин эле Түркияга жер которуп кеткен адамдар болуп чыкты. Баарынан кызыгы, Энеси тарабынан ата тегинин бири ошол жерлик бир кызга үйлөнүп, ал кыз фамилиясын кыргыз деп жазып жүрчү экен. Бул фактыны Боб Дилан өзү жазган биографиясында атайын белгилеп кеткен. Демек, быйылкы жылдын Нобель сыйлыгынын ээси Боб Диландын канында кыргыздын да каны бар сыяктуу. Put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Эми Боб Диланга, рок ырчысына, кээде джаз стилинде, кээде Американ элеттеринде популярдуу болгон кантри стилинде ырдаган ырчыга эмне себеп Нобель сыйлыгы ыйгарылды деген маселе келели. Швед академиясынын чечими өтө кыска жазылган. Анда Боб Диланга Нобель сыйлыгы Американын атактуу ырчылык салттарын эң сонун жана жаңы мазмундагы поэтикалык саптар менен айкалыштырганы үчүн ыйгарылды деп айтылат. Бул эмне дегенди билдирет? Буга жоопту жогоруда аталган атактуу индиялык жазуучу Салман Рушди абдан жакшы берди. Анын айтуусунда адабият деген нерсе эң башында 12 түрдө жаралган. Башкача айтканда, фольклор түрүндө пайда болгон. Ошол эле атактуу Гомер, Илиада жана Одиссея деген эпостор дароо эле кагазга жазган эмес, а дегенде ырдап чыккан, кийин гана кагазга түшүрүлгөн, дейт Салман Рушди. Экинчи бир белгилүү интеллектуал жана жазуучу Хелен Ирана дагы ушул пикирди колдоп, Боб Дилан ошол өзү чыгарган ырлары менен, овондору менен биздин доордун эң маанилүү деген маселелерине өз пикирин ачык билдирди. Миллиондогон адамдарды туура жолго баштады. Глобалдык мааниси бар ойлорду музыканын жана поэзиянын тили менен чагылдырды деп айтып чыкты. Чынында да Боб Дилан чоң темаларды козгогон. Адамдардын жарандык укуктарынан баштап динге чейин, согуш темасынан баштап өмүрдүн кыскалыгы, жашоонун бүтпөстүгүнө чейинки философиялык ойлорду миллиондогон сандагы дисктери аркылуу бүт дүйнөгө таралган музыкасы менен, үнү менен, бир аз каргылдыраак келген доошу менен дастан кылып айтып келаткан улуу ырчы. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second then I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons. Диландын ырларын ырдап Фрэнк Синатра дүйнөгө атагы чыкты. Битлз тобу бүтүндөй доорду калтырып кеткен. Марлен Дитрих, Элвис Пресли, Элтон Джон, Стив Уайндер, Борис Гребенщиков сыяктуу эстрада жылдыздары аброй тапкан. Балким биздин доордун эң эле кеңири таанылган, эл аралык зор аброю бар, жалаң эле коммерцияны ээрчибей, эң биринчи катарга маданияттын кызыкчылыктарын, адам баласынын гуманисттик кызыкчыларын койгон сейрек ырчы ушул Боб Дилан болсо керек. Дилан албаган эч бир сыйлык калган жок окшойт. Оскар, Грэмми, Америка Кошмо Штаттарынын президентинин атайын сыйлыгы, Джон Кеннеди борборунун атайын сыйлыгы жана башка. Эми Боб Дилан Нобель сыйлыгына татыктуу болду. Дилан бир кезде Советтер Союзуна да гастролго келип кеткен. Азыркы орус рокерлери Борис Гребенщиков, Майк Науменко ошол Боб Дилан жолун жолдогон ырчылар. Биздин Кыргызстанда да Боб Диланды туурап ырдаган ырчылар жок эмес. Рок стилинде эмес, рэп стилинде ырдаган ырчылар да бирин серин чыгып келатат. Ошону менен бирге Боб Диландын чыныгы музыкалык дүйнөсү кыргыз угармандарына дале болсо жакшы тааныш эмес десек жаңылбас элек. Сыягы 20-кылымдагы дүйнө маданиятынын Анын ичинде музыка маданиятынын дөө шаарларынын бири катары таанылган чоң элдердин биринин кыргыз деген наамы бар. Боб Дилан Кыргызстанга да бара-бара жакшы таанылат го деген үмүт менен уктуруубуздун аягына чыгалы.
Осман Акын Ибраимов жакында эле адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган Боб Дилан тууралуу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырмандуу угарман, уктуруубуздун бул бөлүгүндө Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасынын радио версиясы, ал Мосулду Ислам мамлекети террордук тобунан бошотуу жана Украинадагы акыркы кырдаалдарга арналат. Чогуу тыңдайлы. Мына Иракта катарына ондогон кыргызстандыктар дагы кошулуп кеткен Ислам мамлекети террордук тобу 2014 жылы жайында ээлеп алган шаарлардын эң ириси жана акыркысы Мосулду бошотуу боюнча аскерий операция жүрүүдө. Апта башында жарыяланган операция канчага созулары азыр белгисиз, бирок анын ийгилик менен аякташы глобалдык түс алган экстремисттик террордук топту жеңүүдөгү чечүүчү учур болот деп мүнөздөлүүдө. Бул маселени бүгүн студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулов менен талкуулайбыз. Улан, кош келипсиз.
Рахмат.
Дегенде Элиза Кененбаеванын баянын угуп алсак, анан уланталы.
2 жыл ашуун убакыттан бери жихатчылардын колунда турган Мосулду карай Ирактын өкмөттүк аскерлери менен полицейлери түштүк. Ал эми күрд автономиясынын пешмерга күчтөрү чыгыш тараптан бир учурда жылышты. Бирок узактан бери күтүлгөн операциянын башталганы тууралуу жарыялап жатып, премьер-министр Хайдар Алябади шаардын ичине өкмөттүк күчтөр гана кирет деп ишендирди.
Бошотуу операциясын жүргүзүп жаткандар Ирактын каарман армиясы менен полиция күчтөрү. Мосулга башка бирөө эмес, ошолор гана кирет. Алар силердин араңардан чыккандар, силерге жакшылыкты гана каалайт жана силерди коргоону гана көздөйт.
Ирак премьеринин мосулдуктарга жогорудагыдай сөздөр менен кайрылып жатканы бекеринен эмес. Буга чейин башка шаарларды бошотууга Иран колдогон шиит кошуундары жигердүү тартылып, ага катар алар жергиликтүү сунниттерге каршы кыянатчылыктарга барганы үчүн да айыпталышкан. Мосулду бошотууга АКШ баштаган коалициянын учактары абадан колдоо көрсөтүүдө.
We will see whether ISIL stands and fights.
Биз Ислам мамлекети тобу канчалык каршылык кыларын байкап турабыз, бирок ага карабай эле ирактыктар бул ишти аткарууга жөндөмдүү деген ишенимдебиз жана коалициянын калган бөлүгү менен бирге аларды колдоого даярбыз. Биз баштан эле ачык айткандай, америкалыктар ирактык күчтөрдүн иштөөсүн камсыздаган кеңешчилик гана ролду аткарууда.
Вашингтон өткөн айдын соңунда Мосул операциясына кол кабыш кылыш үчүн Иракка дагы 600 ашуун аскер жөнөтөөрүн жарыялап, жалпы санын 4600 жеткирген. Аскерий өкүлдөрдүн айтымында кеңири масштабтагы операцияга 25000 ашуун жоокер, күрдтөрдүн пешмерга күчтөрүнүн 4000 өкүлү тартылууда.
Пешмерга жана Ирак армиясынын күчтөрү биринчи ирет аралашып, уруш талаасында бул террористтик уюмга каршы чогуу аракеттенүүдө. Биз бул эки тараптын келечек мамилелери үчүн жакшы башталыш деп үмүттөнөбүз.
Ал эми Бириккен Улуттар Уюму жана кайрымдуулук уюмдары борбор Багдаддан 400 алыстыкта жайгашкан шаарга чабуул ири гуманитардык кризис менен да коштолушу ыктымалдуулугун утур эскертип жатышат.
Норвегия качкындар кеңеши азыр Мосулдан жер которгондордун массалык агымына даярданып жатат. Биз алгачкы апталарда 200000, алдыдагы айларда жалпысынан 700000 кишинин качышы мүмкүн деп күтөбүз.
Mosul'dun içinde azır 1 milyondan aşuğun adam bar dep boljoldunot. 2014-cü jılı jayda İslam mamleketi toğunun soğuşkerleri basıp alğan kezde 2 milyondan köp kalk jaşaçıyan. Eliza Kenenbaeva, Azattık.
Элизан Баянын улай дароо эле биринчи суроом мындай болот. Улан, мына акыркы бир жыл ичинде ушул глобалдык баш оору болгон мына ушул террордук уюмга каршы күрөшүүдө АКШ баштаган коалициянын аба соккуларынан тигил экстремисттик топтор улам сүрүлүп келатат да. Анан ошол жараяндын ичиндеги мына Мосул үчүн күрөштүн оордугу кандай? Бул канчалык мындай бир олуттуу?
Абдан олуттуу. Мосул ушу Сириянын Алеппосунда эле Ирактын түндүгүндө баягы көп улуттуу, көп диндүү шаар. 2014 жылы 10 июнда шаар мына дээрлик эле каршылыксыз багынып берген да. Ошондо Мосулдан качкан 500 миңдей адамдын катарында Ирак армиясынын баягы кол башчыларынын жоокерлеринин катышып кетишинин бир саясий жана аскерий себептери болгон. Эң башкы себеп катары Ирактын мына шииттер үстөмдүк кылган ошол кездеги өкмөтүнө ушу элден, ушу мосулдуктардан, анын ичинде ушу армиядалардан ишеним жоктугу айтылган. Эң башкы себеп катары. Ошондон бери Мосул ислам мамлекетинин Ирактагы де-факто борбору. Уюгу. Жихадчылардын ана башы Абу Бакр ал-Багдади ушу алар Ирак менен Сириянын бөлүктөрүндө халифа түшкөндүгүндө ушул Мосулдун чоң мечитине туруп жайлаган да. АКШ президенти Обаманын сөздөрү менен айтканда Мосул бул ислам мамлекети үчүн баягы логистикалык уюштуруучулук жактан бир маанилүү түйүн, анын баягы жетекчилери жайгашкан жер да. Эми жана күтүлүп жана үмүт атылып жаткандай бул операция ийгилик менен кетип, анын ичинде бул жакын калкка бир зыян тийгизбегенде, көп зыян тийгизбегендей шартта бошотулган күндө деле бул эми ислам мамлекети тобу жок дегенде Иракта жеңилдегенди билдирбейт. Бирок ушул жараяндагы бул багыттагы бир мындай бир чечүүчү маанилүү кадам болот да. Мосулдун башка шаарлардан чоңдугун, калк санынын көптүгүн, согушкерлер эл арасына кирип жайгашып алгандыгын эске алуу менен операция дагы бир абдан узак даярдалды. Эми Ирактын жетекчилери, анын ичинде жергиликтүү күрдтөрдүн лидерлери, ошондой эле ирактык талдоочулар бир нерсеге көңүл бурулуп жатышат. Бул операциянын табияты мурдагылардан айырмаланат да. Жок дегенде ошо бүгүнкү шартта Ирактын жетекчилери, күрд автономиясы лидерлери, анын ичинде жергиликтүү башка тайпалар ушул бир улуттук максат үчүн бир мындай бир жалпы улуттук максат үчүн бир макулдашууга мунасага жете алды. Бул мунун себеби жана чогуу чаранын аракеттенип жаткандыгы да. Анан мындан сырткары ушул бул операция ушу АКШ аскерлери 2011 жылы Ирактан чыгып кеткенден берки бир эң ири бир аскерий өнөктүк катарда каралып жатат да.
Мына ушул ислам мамлекети террордук топ ал жерди басып алгандан кийин маалыматтар үзүл кесил чыгып дээрлик чыккан жок. Көп эсе ошол топтун өзүнүн пропагандалык видеолору чыгып атты да. Анан ушул тапта ошол жердеги жихадчылардын потенциалы, ал акыбалы кандай? Биз ушул Мосулдан 100 чакырымдай эле аралыктагы Ирбил шаарындагы журналист Хива Осмон мырзага байланышкан элек, азыр анын кебинде тыңдап алсак.
Ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн жана алардын колундагы аймактарды сүрөттөөнүн эң жакшы жолу бул Түндүк Кореяны элестетүү. Тыш дүйнөгө байланыш ичтен дагы, сырттан дагы жок. Мосул акыркы 2 жылдан ашуун убакыттан бери мына ушундай шартта жашап келди. Адамдарды болсо аларга каршы көтөрүлбөөсү үчүн коркутуу ыкмасы колдонулду. Башкача айтканда, шаарды көзөмөлдөөдө 2 фактор. Изоляция жана террор өз ролун ойноп турду. Эми Ирактын мобилдик телефон операторлору шаар менен байланышты калыбына келтире баштаса, алардын маалыматка монополиясы да акырындык менен жоголот. Ал эми шаар ичинде ислам мамлекети тобунун канча согушкери бар экени анык белгисиз. Шаарды ээлешкен кезде ал жерде Ирак армиясынын 2 дивизиясынын курал жарагы толугу менен эле калып калганда. Бул америкалык, батыштык өндүрүштөгү курал жарактар болчу. Жергиликтүү кол башчылардын аскерий тажрыйбасы бар экенин эске алганда, алар ошол америкалык, батыштык курал жаракты пайдалана алышчудай. Буга кошумча алар жанкечтилерди да колдонушат. Өзүн өзү жардыруучулар көбүнесе чет элдик согушкерлердин арасынан даярдалгандар.
Мына Ирактык ошол жердеги күрд таанымал журналисти Хива Осмондун ал жактагы жагдай боюнча айтканын уктукта. Улан, эми ушунча аракет жумшалгандан кийин ошол Мосулдан экстремисттер сүрүлдү дейли, алар кайда качат?
Бул тынчсызданып жаткан маселе да. Өзү мына ислам мамлекети тобунун башында бир 30 миңдей деп айтылган чет элдик согушкерлер, чет элдик согушкерлердин саны глобалдык аракеттерден улам азайган. Бул тууралуу мына батыштын АКШнын расмий өкүлдөрү өз өлкөлөрүнүн чалын кызматтарынын маалыматтарын таянып буга чейин билдиришкен, расмий жарыялашкан. Бирок Мосулда, дал ушул Мосулда ошол негизи бул топтун согушкерлери анчен чет элдиктер канча экендиги белгисиз да, согушкерлердин саны бир 4,000-8,000 чейин деп айтылып жатат. Болжолдонуп жатат да, ал так саны белгисиз, алдыда биздин Иракты кесиптешибиз айткандай да. Андан эми ошол Мосулдан кийин эмне кылуу керек? Алар башка өлкөгө чачырап кетпеш үчүн кандай чаралар көрүлүш керек? Глобалдык деңгээлде кандай аракеттер көрүлүш керек деген маселе мына ушул аптада Вашингтондо 40 мамлекеттин жогорку даражалуу аскерий өкүлдөрүнүн катышуусунда атайын өткөн жыйында талкууланды. Мына Европанын коопсуздук маселелери боюнча комиссары Жулиан Кик мырза айтып жатат, эгер биз Европа ушул Мосулдан сүрүлгөн согушкерлер, жихатчылар көп санда болбосо да аз санда Европага кайтып келишине бир даяр турушубуз керек деп жатат да. Европа өлкөлөрүнөн белгилүү болгондой буга чейин бир 2,5 миңдей жараны Европа өлкөлөрүнүн ислам мамлекети тобунун катарына кошулуп кетишкен да. Анан эми согушкерлердин каякка чачырашы же башка мамлекеттерге өтүп кетиши бул эми убакытка жараша дагы маселе да. Айылда айтылгандай операция канчага созулары белгисиз. Бул ишти мына Мосулдун ичинде көмүлгөн мина капкандар кыйындатат деп айтылып жатат. Андан башка мына согушкерлер, жихатчылар жайкын тургундарды калканч катары колдонуп жатат деген мына маалыматтар чыкты бүгүн АКШнын расмий өкүлдөрү билдирди. Андан башка мына АКШ коргоо министрлиги Пентагондун өкүлдөрү жихатчылар бир химиялык куралдарды өздөрү жасаган химиялык элементтерди колдонушу мүмкүн деген да чогултууларын айтып жатышат эми. Ошо демек бул маселе ушу операциянын узундугуна жараша да көз каранды болот эми. Татаал маселе бир нече аптага, балким бир нече айга созулат деген божомолдор мына алдыда айтылган.
Ошол жерде элдерди калканч катары колдонот тирүү деп дагы айтып атышат да. Анан ошол эле учурда бул Мосул операциясы башталганда мынау Ирак менен Түркиянын ортосундагы дагы абал чыңалып турат да. Түркия менен Сирия дагы, Ирак дагы коңшу, анан бирок Түркия Сириядагы курдтөргө мамилеси башка дагы жаман. Эмне үчүн Ирак дагы курдтөргө курд автономиясы менен мындай ымаласы жакшы?
Бул эми кызык жагдай, кызык жагдай. Негизги себеби кызык сылтар шайкеш келип жатат го, кызык сылтар, анын ичинде экономикалык кызык сылтар. Ирактын курд аймагы мунайга бай чөлкөмдө. Өзү мына тарыхты бир аз эстесек 2004-2005 жылдары Эрдоган мырза ушул түндүк Иракка дал ушул курд автономиясы көзөмөлдөгөн аймакка аскер киргизем деп опурулган учурлар болгон. Бирок мына эки ортодо түз сүйлөшүүлөр жүрүп Масуд Барзани мырза курд автономиясынын лидери Анкарага мына өзүнчө саясий жекчи катары чакырылып ошонун негизинде анын жыйынтыгында, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Түркия ушу Ирактын курд аймагынын негизги инвесторуна, бизнести көзөмөлдөгөн инвесторуна дагы айланган. Анан мындай ошондон башталган мындай жакшы мамиле азыр мындай олуттуу бузулганын белгилери байкалбайт. Тиги Ирактын борбордук өкмөтү нааразы болуп жатпайбы жана базага түрк аскерлери жайгашабалы деп. Түркия айтып жатат, биз ал жака ушу Ирактын тиги курд аймактык өкмөтү чакыруусу менен барганбыз. Силердин ишиңер болбосун дегендей бир оюн айтып жатат да.
Кыскача жыйынтыктоочу суроону бере кетейин да, мына ислам мамлекети террордуктоо улам аймактарын алдырып алсыздантып баратат. Эми ушуну менен толук ыйрайбы? Билген кишилердин божомол пикирлери кандай?
Аналитикалык уюмдар быйыл июлда жарыялаган маалыматка караганда, эң соңку маалыматка караганда ислам мамлекети тобу ошол мезгилге ушу быйыл июлда Ирак менен Сирияда бир 68 000 чакырым аймакты ээлеп турганда, бул салыштырып айтканда бир Ирландиянын аймагы да 2016 жылдын башы менен ошол июлду салыштырганда бир 12% кыскарган алардын аймагы. Андан бери дагы алар майда шаарлардан, шаарчалардан сүрүлдү. Эми ошо аймактарды жоготчулар кыйрайбы деген сурооңузга эки көз караш бар да. Пессимисттер айтып жатат, жок, кыйрабайт. Тиги бул баягы өзүнүн террордук аракетин дагы узак жылдар бою уланты бир нече жылга. Ал эми оптимисттик көз караштагылар айтып жатат, бул ислам мамлекети тобу бери дегенде ал кайданын кейпин кетти дейт да. Ал кайданын кейпин кетти, баягыдай мына глобалдык деңгээлде иш жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн ажырайт деген көз караштарды айтып жатышат да.
Улан, терроризмдин эч кимге кереги жок, ошо оптимисттердин пикири кесинде эле биз менен бул теманы кесиптешим Улан Алымкул уулу талкуулады. Чоң рахмат сизге.
Рахмат.
Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Эми экинчи темабызга өтсөк, акыркы кездери эл аралык коомчулуктун көңүлү Сирияга бурулуп, Украинадагы кырдаал көз жаздымдан четте калгансыган. Бул учурда согушка жигердүү катышкан жикчилдердин командирлеринин биринин жардырылып өлтүрүшү чыңалууну күчөттү. Жикчилдер муну өздөрү башкарган аймакка чабуула тургай Украина согуш ачты деп баалап жатышат. Украин тарабаны четке кагууда. Буларда Берлинде чатакты жөнгө салуу боюнча Норманд форматындагы жолугушуу өттү. Биз бүгүн Украинадагы жагдайды мына ушул өңүтүн талдайбыз. Адегенде өлкөдөгү акыркы жагдай тууралуу Кубат Касымбековдун баянына назар бурсак.
16 октябрда Донецкте жикчилдердин талаа командири Моторола Каймана аттуу Арсен Павлов өлтүрүлдү. өзүн Донецк эл республикасы деп атаган аймактын лидери Александр Захарченко жана андагы талак командирлери дароо бул үчүн өчөларын билдиришти.
Я так понимаю, Петр Алексеевич Порошенко.
Петр Алексеевич Порошенко тынчтыкты бузду жана бизге согуш жарыялады деп түшүндүм. Эми күткүлө.
Утверждить.
Ал эми Украина коопсуздук кызматы муну четке какты.
Служба безопасности Украины не имеет отношения к событиям, которые...
Украина коопсуздук кызматынын болуп өткөн окуяга тиешеси жок. Бул боюнча алгачкы маалыматты Орусиянын журналисттери беришти. Биз тилекке каршы аталган аймакты көзөмөлдөбөй турганыбызды эске алуу маанилүү. Ал жерде коңшу өлкө тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Идут зачистки, которые проводят соседние государства.
Ошол эле учурда Украинанын башка расмийлери да, аскер эксперттери да Мотороланы өзүнүн эле тарапташтары өлтүргөнүн белгилешүүдө. 33 жаштагы Арсен Павлов 2014 жылы Орусиядан келген. Орус жараны болгон. Донбасста өзү жетектеген Спарта отряды менен согушка активдүү аралашкан. Таанагандар анын өзгөчө мыкаачылыгын, ашкере күрөздүгүн белгилешет. Моторолла өткөн жылы Киев Пост гезитинин кабарчысына 15 аскер туткунун өлтүргөнүн айткан болчу. Орусия колдогон жикчилдер туткан согуш 2014 жылдын апрелинде башталган. Анын курмандыктары 9600 жеткени маалымдалууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Мына ушул маселени талкууламакка биздин студиябызга Украин кызматынын Азаттыктын Украин кызматынын редактору Ростислав Охотинди чакырганбыз. Ростислав, кош келипсиз.
Саламатсызбы?
Саламатчылык. Ростислав, мына азыр эле сюжеттен көрбөдүкпү, өздөрүн Донецк элдик республикасынын лидери деп атаган өзүн Александр Захарченко ушул Моторолланын өлүмү үчүн өч алабыз, керек болсо шаарларга чабуул коебуз Украинанын, керек болсо Киевке дагы кирип барабыз деп айтышты да. Бул коркутууну расмий Киев кандай кабыл алды? Мындай чочулап атабы, коопсуздукту күчөттүбү дегендей.
Ну, со стороны сепаратистов в Донецке после убийства Моторолы боевика.
Согушкер Моторолы өлгөндөн кийин Донецктеги жикчилдер эки коркутуу менен чыгышты. Биринчиси Украинанын негизги аймагында теракт уюштурабыз дешти. Экинчиси бардык шаарларды кыйратабыз, Киевке бастырып киребиз жана башка. Украина муну олуттуу кабыл алды. Бирок алдастаган жок. Рададагы айрым депутаттар сергек бололу, антели, ментели деп атышат. Албетте, дайыма сак болуш керектиги түшүнүктүү. А бирок жикчилдердин жана кантип кирип барабыз дегени болбогон сандырак деп. Биринчиден, Украин армиясы азыр 2.5 жыл мурдагыдан башка. Европадагы күчтүү армиялардын бири. Экинчиден, ортодо 3 коргонуу тилкеси бар. Бастырып киребиз дегендери олуттуу деле эмес.
Наступление какие-то все воспринимается несерьезно.
Бирок эми мына биз айтып кеттик башында, эл аралык коомчулуктун көңүлү Сирияга бурулгандан кийин ал жакта мындай көп чагылдырылбай калды да. Деги эле азыр ошол фронт тилкесинде же болбосо ошол аймакта, Луганскта, Донецкте, Донбасста деги эле жагдай кандай азыр? Өңүт кандай?
Ну, возьмем, например, типичный день.
Мисалы Катардагы бир күндү алалы. 19 октябрь, шаршемби дейли. Бул күнү фронт тилкесиндеги бир украин аскери өлүп, дагы бири жарадар болду. Жарашуу, ок атышуу макулдашууларына карабай, дээрлик күн сайын бир же эки аскер өлүп, же эки үчөө жаракат алышы демейдеги көнүмүш маселе болуп калды. Иш жүзүндө ушундай. Элдин буга көнүп баратышы жакшы эмес албетте. Анткени активдүү согуш аракеттери болбогону менен украин позициялары дайыма аткыланып жатат. Жада калса Минск келишими тыюу салган минометтер колдонулууда. Көп украин жоокерлери ошондон окко түштү. Өзгөчө Донбасстагы согушкерлер түнкүсүн күчөп атышат. Ананда украин тарапка түн жамына өтүп келип, чакшы элекей түшүргүсү келген чалгын диверсиялык топтор да активдешти. Азыр тынчтай көрүнүп, кызуу согуш жүрбөгөнү менен курмандыктар жок эмес. Мына ушундай.
В то же время с жертвами, хотя и меньшими, чем были, конечно же, во время активных боевых действий.
Бул өткөн жылы февралда ок атышпоо тууралуу келишимге карабай жүрүп атат да.
Ну, как бы понятно, что если говорить о феврале 2015
Егер 2015 жылдын февралында кол коюлган Минск 2 келишими тууралуу сөз кылчу болсок, албетте, аскердик аракеттери активдүү жүргөн жок. Бирок жикчилдер келишимди бузуп, ок атып жатышат. Албетте, согуштан Украина эли катуу чарчады. Анткени Кырым аннексияланып, Украина чыгышындагы ызычуу башталганына 2.5 жылдан ашты. Азыр армия кубаттуу, маселени күч менен чечели деген кырандар да бар. Бирок мындайлар аз. А тынчтык, сүйлөшүү жолун жактагандар көпчүлүк. Бирок алар маселе иши кылып эле чечилсин дебейт. Маселе Украина Донбассынан ажырабай, бүтүндүгү, суверенитеттиги сакталуусу менен чечилиши керек дешет. Кантсе да Украинада чатак аймагынан миллиондон ашуун адам качып чыккан. Бул дагы чарчоого салым кошкон кошумча көйгөй.
Получает ранение и дальше.
Расклад, биз ошол окуя болгон жердеги маселени, маалыматты ошол жактагы өзүбүздүн жарандарыбыздан да калып көнгөнбүз. Биздин Украинада жашаган ишкер кыргызстандык азамат Исмаиловго байланышканбыз. Мына жакында эле Украинада марш өттү улутчулдардын. Ал Орусияда ашкере улутчулдардын ушундай бир жок эле деген аз эле жерден мындай фашисттерге тең эле жазды да. Ошол боюнча деги эле Украинанын ичиндеги жагдай кандай, Азамат Исмаиловдон уксак.
Биздин Кыргызстанда деле революция болгон убактарда Оштук окуялардан кийин улутчулдук сезим, патриоттук сезим да көбөйгөн да. Калпак кийгендер, желекти машинеге коюп жүргөндөр көбөйгөн. Украина бул Россия менен болгон согуштан кийин да ошондой улутчулдук сезимдер өнүгүп, буларда биримдик артты да, биримдик көбөйдү. А так бул жерде эгер чынын айтсам, Украинада радикалдуу түрдө националисттер жок. Бул биз Россияда бар деп айта алабыз, жана Бритя головы деген эмелер көчөдө жүрүп, алар ачык ачык кишилерди согуп, ачык ачык нерсе кылат. А Украинада андай нерсе ушуга дейли мен 10 жыл Украинада жашап жүрөм, болгон эмес. И өзүм да андай нерсе болгон эмесмин да. Жана Донецкде болуп аткан окуя көпкө созула турчу окуя экенин баардыгыбыз эле башында эле билинген. Бул көпкө созулат да. Карапайым украиндар боюнча баягы жакын арада чечилет деген бир ой жок. Украина мамлекети жактан да анча активдүү түрдө аны чечүү максаты да жок да. Украинанын өзүнүн экономикасы анча күчтүү эмес. Россиянын деле азыркы санкциялардан экономикасы анча күчтүү болбогон үчүн эч ким өзүнүн үстүнө ответственность алгысы келбей эле да, жоопкерчиликти. Анткени аз да болсо жерде 5 миллион 6 миллион киши бар, аны багыш керек. Бул мамлекетке дополнительный өзүнчө бир жүк болчудай болуп турат да.
Мына биздин Украинада Киевде жашаган кыргызстандык жердешибиз Азамат Исмаилов, эл ишенбей калды бийликке, эл дагы качан ушул жаңжал бүтөөрүн билбейт деп атпайбы. Анан деги эле Украинадагы эл эмнени каалап атат азыр? Маселенин тынчтык сүйлөшүү жолу менен чечилишинби, же аскердик кийлигишүү, аскердик кагылышууларын андан ары уланышын каалап атабы? Кайсыл жолду тандап жатат?
Ну, конечно, от военных сводок, от боевых...
Эгер 2015 жылдын февралында кол коюлган Минск 2 келишими тууралуу сөз кылчу болсок, албетте, аскердик аракеттер активдүү жүргөн жок. Бирок чекчилдер келишимди бузуп, ок атып жатышат. Албетте, согуштан Украина эли катуу чарчады. Анткени Кырым аннексияланып, Украина чыгышындагы ызычуу башталганына 2.5 жылдан ашты. Азыр армия кубаттуу, маселени күч менен чечели деген кырандар да бар. Бирок мындайлар аз. А тынчтык, сүйлөшүү жолун жактагандар көпчүлүк. Бирок алар маселе иши кылып эле чечилсин дебейт. Маселе Украина Донбассынан ажырабай, бүтүндүгү суверенитеттиги сакталуусу менен чечилиши керек дешет. Канча да Украинада чатак аймагынан миллиондон ашуун адам качып чыккан. Бул дагы чарчоого салым кошкон кошумча көйгөй.
Эл сүйлөшүүнү каалап атат дедиңиз, эми сүйлөшүү демекчи, мына шаршембиде Европа сааты боюнча кечинде Норманд форматындагы жолугушуу өттү, эми ал бир топтон бери өтө элек эле. Ошондо эмне болгонун азыр көрүп алсак.
5 саатка созулган Берлин сүйлөшүүсүндө кандайдыр бир документтерге кол коюлган жок. Бирок кеминде 2 маселе макулдашылганы айтылды. Анын бири Украинадагы чатакты жөндөө боюнча Минск келишиминин аткарылыш тартиби. Ал тартип же келишимди аткаруу жол картасы иштелип, ноябрдагы ушул эле форматтагы жолугушууда тышкы иштер министрлери бекитиши керектиги айтылды. Донбасстын жекчилдер көзөмөлдөгөн аймагында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүү, Минск келишимине ылайык куралдуу конфликтти токтотуу боюнча башкы аракеттердин бири. Экинчи маселе катары шайлоого камылга көрүү үчүн Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун миссиясынын куралдуу полициясын чакырууну 4 эле макулдашты. Бирок азырынча буга Донбасстагы жикчилдер каршы болууда.
Норманд форматындагы жолугушуу өттү Берлинде. Бул буга чейин да болуп келген. Ошондон конкреттүү ушул сүйлөшүүлөрдөн аралык конкреттүү жыйынтык чечимдер чыгат деп ишенесизби ушул жолугушуудан кийин?
Ну, важность уже самого факта в том, что нормандский саммит состоялся.
Норманд форматындагы саммиттин болгонунун өзү маанилүү. Донбасстагы чатак деги эле Украина көйгөйү эл аралык коомчулуктун көз кырынан чыга элек демек. Анткени айрымдар Европа, дүйнөлүк коомчулук мындан чарчады. Украина актуалдуу болбой калды. Анан калса Сирия кризиси күчөдү дей башташкан. Бул бир. Экинчиден, ким бирөөлөр Украина кээде азчылыкта кала берет. Орусия өзүнүн европалык эски өнөктөштөрдү Германия, Франция менен тил табышып алып, үчөө бирөөнө каршы турат деп айтып атышпайбы? Андай болбоду. Анткени төртүлүктөн мурда 3 эле Порошенко, канцлер Меркель жана президент Олланд жолугушту. Башкача айтканда алдын ала сөз болду. Дагы бир бул саммиттин мааниси Украина Минск келишиминин аткарылышы боюнча кандайдыр жол картасы болушун каалайт. Тактап айтканда эмне, качан, эмне? жүргөн үчүн анткени тынчтык келишимин аткаруу ыраттуулугу боюнча пикир келишпестик бар. Атышууну биринчи токтотуу керекпи же өзгөчө статус боюнча шайлообу деген маселеде Киев менен Москва дамамат талашууда. Украина адегенде толук жарашалы, куралдарды таштайлы. Азыр көзөмөлдөнбөй жаткан украиналык чек араларга Украина өзү көзөмөл жүргүзсүн. Анан саясаттан кээ уралы деп атат. Андан кийин мунапыс, анан шайлоо, кандайдыр статус берип бербөө маселелерин коёлу деп атат. Донбасстагы согушту ушундай ыраатта саясий ыкта чечүүгө Берлиндеги Норманд төрттүлүгүнүн шык бериши өтө маанилүү.
Войны на Донбассе.
Эми сүйлөшүүнүн өзүнүн болгону мыкты деңизчи. Чоң рахмат, Ростислав. Биздин студиябызга Азаттыктын Украина кызматынын редактору Ростислав Хотин келип, өзүнүн ой пикирлери менен бөлүштү. А биз эмне дейбиз? Украин элине тынчтык жана бүтүндүктү каалайбыз. Деги эле дүйнөдө жана ошонун ичинде бизде тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен Азаттыктын бул берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз. Thank you.